Lo egiteko leku bero bat eta gosaltzeko kafe bat. Gauza simplea ematen du, baina komplikatua da karrikan bizi den jende askorentzat. Gurean, 100 lagun bizi baitira hala. Arazo sakon horri baina, adabakiak baizik etzaizkio paratzen. Ikertu bia naiz eta gaur, etxegabeen egoerari buruz, arituko gara, berriketan. Negua gorriagoa da karrikan. Euskal Herrian 100 lagun bizi dira karrikan, eta gainera geroz eta gehiago dira etxerik ez duten herritarrak. Zaila da datu zehatzak ematea, baina han eta hemen bildutako akaintzat hartuta, Euskal Herrian 2000 lagun baino gehiago bizi dira karrikan, gehien-gehienak hiriburuetan. Iruñean 150-200 inguru, Bilbon 600 inguru, Donostian 400 bat, Gasteizen 200 baino gehiago, eta Ipar Euskal Herrian 350-400 pertsona artean. Karrikan bizitzeak dakarren estigma askiez, eta alderdi erreakzionarioek zabaldutako albiste faltsuek eta kriminalizazio kanpainek are gehiago zaildu dute haien egoera. Hainbeste maite badituzu, eraman itzazu zure etxera, esan ohi dute. Eta ara, horixe egin dute Iruñeko Katakrak liburu dendakoek. Denda dagoen egoitzan hartu dituzte karrikan bizi diren 16 gazte, Negu Gorriak kolektiboak antolatutako kanpainaren barrenean. Kolektibo askoren artean ari dira karrikan bizi den jendea lagundu nahian, baina beste herritar asko karrikan daude oraindik ere, udalaren baliabideak ezpaitira aski. 16 laguni laguntzea arazo sakon bati adabaki bat paratzea baino ez da bai, baina katakraken lo egiten eta gosaltzen dutenentzat sekulako aldaketa ere bada. Negua gorriagoa baita karrikan. Etxegabeen egoerari buruz aritzeko, Jon Ortzaiz, Berriako gizarte gaietako kazetariarengana joanen gara. Kaixo, Jon.
Kaixo, Iker.
Jon, zu katakraken egon zinen, etxerik ez eta aterpe hartu dutenekin solasean, nortopatu zenuen han?
Bueno, ba, alde batetik, Negu Gorriak sarea osatzen duten voluntarioetako batzuekin solastatu ginen, eta horrez gain, katakrak liburu dendan aterpe hartutako ba, bi gazterekin ere mintzatu ginen, alde batetik, Isa eta bestetik Junez. Ez zuten deiturarik eman nahi izan, jendaurrean agertzeak beren egoera administratiboan nolabaiteko eragina izan zezakelakoan, aipatuko dugu hori bai, ba, Isa 23 urteko gaztea marokoarra dela eta Europara heldu zela oinez, Marokotik Turkiara eta Turkiatik Europara egin zuen bide osoa, oso bide arriskutsua izan zela kontatu zigun, basoak eta mendiak oinez zeharkatu behar izan zituen eta gainera ba bueno, ba poliziarengandik ez ezik, ba mafiengandik ihesi ere aritu zela urte betez, beldur handia pasatu zuela, ia bakarrik egin zuela bide hori guztia eta azkenean aholkatu zioten Bartzelonarako tren bat hartzezala, hori egin zuen eta Bartzelonatik ba Iruñera heldu zen. Eta beste gazte batekin ere mintzatu ginen, Junez, 29 urtekoa berau, honek denbora gehiago darama Europan bizitzen eta lanean ere bai, eta honek, bueno, Marokotik Europarako bidea beste alde batetik egin zuen, txalupan heldu zen, Teneriferaino ere joan zen, eta gero Sorian bizi izan da, Espainian, zenbait urtez, eta orain, ba, Iruñera heldu da. Eta biak ala biak, ba, kale gorrian bizi izan dira zenbait hilabetez, kalean bizitzeak duen gogorrena ezagutu dute, jatekorik ez edukitzea, aterpetxetara jotzea, baina aterpetxean bost egun igarota ba, kalera atera behar izatea berriro eta kalean gelditzea eta beste alternatibarik ez edukitzea. Eta horrez gain, bueno, ba, bizi izan dira Iruñean gaur egun ba, etxegabek erabiltzen dituzten bi eraikin ustutan edo bi eraikin abandonatutan. Alde batetik Jaso ikastola zaharrearen eraikina etxabakoitzen eta beste alde batetik Agustinarren konbentu zaharra Arantzadin.
Negu gorriak elkartearen bidez dute beraz katakraken lotarako lekua pertsona batzuek, zer garrantzia du horrek?
Bueno, ba, garrantzia handia pertsona hoiendako, 16 gazte migratzaile dira eta martxoaren 31ra bitartean egonen dira hor katakraken lo egiten, gosaltzen eta oraintxe bertan ari dira dirua biltzen, ba, afariak ere bermatu ahal izateko 16 pertsona horiei, beraz haiendako garrantzia erabatekoa duz, babestuko ditu muturreko temperaturetatik, ze gogoan izan behar dugu Iruñean azken asteetan 4 edo 5 gradu zero azpitik ere izan ditugula, eta hortaz egoera hoietan gaitza da kalean bizitzea, baina arazo orokorrari erreparatuta, negu gorriak elkartekoek esatzen ziguten jakin bazekitela, alako ekimenek ez dutela arazoa errotik konponduko. Songi dagoela norberak alako adabakiak planteatzea, eta alako konponbide bai pertsonalak eta bai kolektiboak antolatzea, baina horrek ezin duela administrazioen erantzukizuna nolabait urardotu edo ezabatu, ez da? Azken finean, administrazioek kudeatzen dituzte baliabideak eta hortik helduko da nonbaitik iristekotan konponbide orokorrago bat.
Administrazioa aipatu duzu, Jon, Iruñeko udalak berriki esan du hirukoiztu egin duela etxegabedentzako tokien kopurua bi urtean. Hori datuetan zera da, 205 toki eskaintzen dituztela, hotza handiko egunetan beste 10 toki eskaini dituztela, eta eguraldiari lotutako larrialdietan beste 40 toki eskaini ditzaketela. Hori aski alda.
Ez da aski, arazoa askoz ere handiagoa delako, eta tokiko administrazio batek, udal batek, kudeatu dezakeena gainditzen duelako, funtsean mundu osoari eragiten dion arazo handi bati buruz ari gara, eta hortaz udal batek nekez konponduko du bere baliabideekin bakarrik. Baina, hori esan da, onartu behar da, baietz, Iruñeko udalak hirukoiztu egin dituela baliabideak azken urteetan, eta nabarmentzekoa dela, orain eskaintza askoz ere zabalagoa dela, batez ere hotz handiko egunetan. Baina, mendebaldera, Europara iristen diren migratzaileen kopuru askoz ere gehiago handitu da, eta hortaz, administrazioek eskaintzen dituzten baliabideak bere ala geratzen dira eskaz, urteko zenbait momentutan. Honen aurrean, eragile sozialek salatzen dutena da administrazioek askotan, larrialdiko irizpideen arabera kudeatzen dituztela baliabide horiek eta ez dutela arnasa luzeko konponbiderik edo begirada luzerik paratzen arazoaren erroei nolabait horretan eragiteko. Hortaz, hotzaldiak datozenean, orduan bai, baliabide ugari jartzen dituzte, baina berehala dena normaltasunera bueltatzean baliabide horiek eskas gera daitezke edo prebisiorik ezak eragiten du askotan kalean jende gehiago bizitzea. Gainera, zaila da esaten zenbat pertsona diren, egun batetik bestera alda daitekelako, batzuk denbora luze ematen dute Iruñean, beste batzuk egun batzuk besterik ez, eta beste batzuek hemen gelditu nahi dute. Hortaz, errealitate oso konplexua da, egoera oso ezberdinetan daude ona datozen migratzaileak eta etxegabeak oroar, eta hortaz neurri ezberdinekin egin behar zaie aurre halakoa egoerei eta halako arazoei.
Noski, hau ez da soilik Iruñean dagoen arazo bat, ez da, Jon?
Halaxe da, lehen aipatu dugun bezala mundu osoan eragiten duen arazo bat da, eta hiriburuetan ikusgai egiten da edo azaleratzen da pertsona askok hiriburuetara jotzen dutelako baliabide bila, aukera baten bila dabiltzalako, ezta. Horregatik aipatzen da ere tokiko erakundeek, udalek ezin diotela heldu arazo osoari eta askotan erakunde hauek ere ba, laguntza eskatu izan dute, edo erantzukizunak beste norabaitera bideratu dituzte, ezta? Aipatzen dute administrazio handiagoek nekez sartzen dutela eskua halako arazoetan, eta askotan ba, udalen esku gelditzen dela ardura hori, hain zuzen ere, pues, baliabide gutxien duten erakundeen esku. Euskal Herrian esate baterako, hainbat kasu ezagutu ditugu, bai Donostian, Bilbon, Gasteizen, edo Baionan ere bai, edo beste hiri batzuetan, ba, azken hilabeteetako kasu batzuk aipatzearen, abenduan bertan Donostian bi etxe gabe hil zirela, edo horren berri izan zutela eragile sozialek, horretaz aparte Bilboko bi etxegabek ere eraso larriak jasan izan zituzten, urte bukaerako kasu ez ari naiz, ez? Eta Miarritzen ere, bueno, ba, etxegabe bat hiltzen, eta hortaz, bueno, esan nahi dut, arazoa gori-gori dagoela, eta gure inguruko hiriburu guztietan nabari dezakegula. Berriketan.
Bi leku aipatu dituzu lehen, Jon, Jaso ikastola zenaren eraikin zarra eta Arantzadiko Agustindarren komentua, zein da leku horietako egoera?
Ba, ez da bat ere ona, untxean abandonatutako eraikinak dira eta batzuk oso egoera txarrean daude. Bai, Isak eta Junesek aipatu ziguten haien esperientzia txarrenak hor bizi izan dituztela, zabor biltegiak besterik ez direlako, abandonatutako eraikin hoiek, edo hondakinak besterik gabe. Jaso ikastola, hainbat urtez utxik egon ostean, ba, gaur egun aradoan edo nork ikus dezake zaborrez eta hondakinez beteta dagoela. Hainbat gaztek auzolana antolatu zuten eremua apur bat garbitzeko, baina oso zaila da hor dagoen zabor hori guztia kentzea, eta hortaz, bueno, ba, pertsona bakoitzak orlo egin nahi baldin badu, ba, lehenbizi txoko bat atondu behar du, aipatzen dute, bueno, aterik eta agresirik ere ez dagoela, nolabait hotzetik babesteko edo intimitate apur bat edukitzeko, eta hortaz, bueno, ez baldintzarik eskaintzen, ba, hor luzaro bizitzeko. Eta bueno, Arantzadiko komentuaz ere, ba, beste horren beste esan dezakegu, gainera ibai ertzean dago, dituen ondorio guztiekin, bai hezetasunari dagokionez, temperaturari dagokionez, edo baita ba arratoien eta bestelako animalien presentziari dagokionez ere, bizi direlako beren habitata da, eta ba, etxegabeentzako ez da toki bat ere egokia, baina askotan ez dute beste aukerarik.
Jaso ikastola zena ustu egin zuten sute baten ondorioz, Donostiako Martutene auzoko Agustindarren eskola zarretik 111 pertsona kanporatu zituen poliziak abenduan, halako eraikin handietatik jendea bota eta karrikan utzita zer lortzen dute?
Bueno, ba, nik uste ez dela ezer lortzen, hori da, bueno, ba, eskuinak eta sektore kontserbadoreenek askotan egiten duten diskurtsoa. Aipatzen da, toki hoiek ba, arazoen iturri balira bezala, eta askotan pentsatzen da horiek ustearekin bat arazoa desagertu eginen dela, baina hori egitea arazoa alfombra azpian gordetza izaten da, arazoa ez da desagertzen, arazoa etxerik gabe dauden pertsona hoiek daukate, eta ari gara 100 eta 100 pertsonaz hiriburu bakoitzean. Eta hori da benetan arazo humanitarioa eta larrialdi humanitarioa, eta hori ez da konponduko toki hoiek ustearekin bakarrik. Uste baldin badira, behar bezalako baldintzarik ez dutelako, bestelako ba, alternatibak eskaini beharko dira, alternatiba duinak lo egiteko eta baita bizitzeko ere. Gauza bat da aterpe batean lo egitea, baina beste bat da bizi proiektu bat abiatu ahal izatea, eta hori aterpetxe batean 5 egun igarota ez da lortzen. Hortaz, ba, hainbat baliabide behar dira, eta hoiek bermatu beharko lirateke benetan baldintzarik ez duten eraikin eta orube hoiek ustearekin batera.
Jon Orzaiz, mila esker egoera gordin honen nondik norakoak azaltzeagatik.
Mila esker zuri, Iker.
Berriketan aditu duzu, Berriaren aktualitateko podcasta, gaur-gaurko gakoak, zuretzat entzungai. Atalau, Garazi Karrerak, editatu du, eta doinuak Lumirenak dira. Esker mila horregoteagatik, eta aurrerantzean ere, segi berriketan!